Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ancone. Turpinoties neskaidrībai par ASV ārpolitiku un redzot, ka Eiropas valstīm vēl nopietnāk jādomā par savu drošību, atkal un atkal no dažādu valstu puses izskan aicinājumi izstāties no Otavas konvencijas par kainieku mīnu neizmantošanu. Polijas premjers nesen paziņoja, ka atbalsta šādu lēmumu, par to domā arī Lietuva, kas sagaida 5 reģionu valstu vienotu nostāju šai jautājumā, un šodien arī mūsu aizsardzības ministrija paziņoja, ka rosina izstāšanos no Otavas konvencijas. Kādi tad ir argumenti par un pret šādu soli, kāda ir saimes deputāta nostāja, kuriem par šo lēmumu gal galā būs jānobalso, un cik lielā mērā mēs vispār aizsardzības stratēģijas saskaņojam ar reģionu valstīm. Tas būs sarunas temats šodien. Mūsu studijā ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Liena Gāter. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī trīs partiju deputāti, kur strādā saimes aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības. Labdien!
Labdien!
Jānis Dombrau no Nacionālās apvienības. Labdien!
Labdien!
Edmunds Ziltiņš no Latvijas pirmajā vietā. Labdien!
Labdien!
Vispirms jautājums Gāteres kundzē par to praktisko sadaļu. Aizsardzības ministrija rosina, saimai būs jāapspriež, jānobalso. Ja šis lēmums tiek pieņemts, tad ir jāinformē visdažādākās institūcijas un dalību valsts, un tikai pēc 6 mēnešiem tas lēmums var stāties spēkā. Tāda ir tā procedūra, un tas vēl nenozīmē, ka kainieku mīnas tiek izvietotas pie mūsu robežas, tā?
Un tieši tā, kā jūs izstāstījāt, tad sākumā būs jāvirza uz ministru kabinetu lēmumu projekts, tad tālāk attiecīgi būs lēmums jāpieņem saimai. Pēc tam, kad saima šo lēmumu būs pieņēmusi, tad ārlietu ministrijai būs tad jāpaziņo depozitāriem, kas ir ANO ģenerālsekretārs, pēc tam, kad un arī visām konvencijas dalību valstīm. Un tikai no šī brīža, pēc 6 mēnešiem, tad mēs būsim oficiāli izstājušies no konvencijas. Tas ir par to procesu. Un tikai pēc tam tad arī mēs varēsim lemt, vai mēs tad izvietojam šīs nevadāmās kainieku mīnas, vai neizvietojam.
Un tas būs pašu valdības lēmums jau par praktisko rīcību.
Tas būs, protams, mūsu iekšējais lēmums, tas balstīsies droši vien gan izvērtējot drošības situāciju draudus tajā brīdī, gan, teiksim, militārās taktikas un arī droši vien kaut kādu reģionālo situāciju, bet tas būs vēl atsevišķi lēmums. Tas, ka šobrīd mēs, teiksim, ietu šo ceļu, ja saim nobalsot, tas pats par sevi nenozīmē, ka mēs šīs mīnas, nevadāmās kainieka mīnas izvietotu, bet tas mums atraisītu savā ziņā rokas, ja dot izvēles brīvību. Tajā brīdī, ja nedod Dievs, Krievija sāk kādu sliktu scenāriju pret mums, tad mēs varam lemt, ka mēs arī šīs mīnas pielietojam.
Bet tas nozīmē, ka, ja vēl valdībā ir lemšana, saimā ir lemšana, ir vēl ļoti daudz politisko diskusiju iespējams priekšā. Es atceros pirms pat mazliet vairāk nekā gada, kad arī bija saimā diskusija par to, Nacionālajie bruņojoties spēki sniedz savu atzinumu, kas bija balstīts tādos ļoti praktiskos apsvērumos, un tur bija minēts, ka izstāties nevajag, jo koncentrēšanās skainieku mīnām ir pārāk vienkāršota pieeja, tas ir tikai neliels pasākums, tāds pretmobilitātes šķēršļu pastiprinošs elements. Tās nav efektīvas pret smagām vienībām, nu un plus vēl ir nepieciešami milzīgi cilvēku resursi, lai šos te mīnu laukus uzraudzītu, lai tur nedod Dievs kāds neiet. Kas ir mainījies? Vai šobrīd mēs uz šo jautājumu raugāmies ne tik praktiski, no tāda militāri praktiskā viedokļa, vai vairāk kā uz politisku jautājumu, ārpolitisku jautājumu, jo reģionu valstis tā kā gaida atbildi un mēs parādām gatavību?
Jums ir pilnīgi taisnība tajā ziņā, ka šis jautājums par izstāšanos no Otavas konvencijas ir laiku pa laikam ir pacēlies darba kārtībā, un tieši tā arī pagājušajā gadā viņš bija pacēlies, bet mēs vērtējam dažādus aspektus. Mēs vērtējam gan, teiksim, militāro vajadzību, militāro padomu, gan politiskos apstākļus, gan praktisko iespēju šīs mīnas vispār dabūt, saražot, pielietot. Attiecīgi, šobrīd ir, nu, protams, mums ir reāls draudz blakus, tā ir Krievija, kas ir parādījusi, ka neievēro nekādu suverēno valstu robežu, ar to mums ir un, teiksim, par tuvākajā nākotnē noteikti būs jārēķinās, tas ir viens. Un otrs ir, nu, pirms gada mēs runājām arī ar saviem konsultējāmies arī ar savu reģionu valstīm un bija skaidrs, ka nu, tad mēs vieni paši, mēs neizstātos, ja mēs izstātos, tas ne, mums nedot nekādu lielu ieguvumu tajā brīdī. Šobrīd ir panākt šī vienošanās ar visām, tad Baltijas valstīm un Poliju, ka mēs izstājamies kā vienots reģions, Krievijas, Baltkrievijas robežu valsts, arī šobrīd Somija vērtē iespēju par izstāšanos, tā kā, nu, tad mēs ejam kopā kā vienots bloks, attiecīgi mēs sevi nepavainam, paliekot vienā vai otrā pusē aiz borta.
Bet tas nozīmē, ka tomēr tie apsvērumi šajā brīdī ir vairāk ārpolitiski, nevis militāri.
Nu, šeit ir dažādi, kā es minēju, militārie, jā, nu, tomēr mīnas nav nekāds brīnuma līdzeklis, bet tomēr arī Ukrainas karš ir pierādījis, ka kombinācijā, teiksim, ar citiem, citiem ieročiem, citiem līdzekļiem, jā, viņas var būt efektīvas. Otrais arī, nu, kā mēs tiksim pie šīm mīnām. Šobrīd mēs kā reģions, teiksim, skatāmies, jā, mums ir iespējas šīs mīnas saražot, jā, kā reģionam mums tas ir vienkāršāk, arī Latvijā iespējams potenciāli, ka šāda kapacitāte būtu arī tādā saprātīgā termiņā tikt pie šīm mīnām. Tā kā, nu, te ir daudz tie aspekti, kas tika vērtēti, bet pamatā un svarīgi ir tas, ka mums ir vienota aizsardzības politika ar Baltijas valstīm un ar Poliju.
Vispirms jautājums jaunās vienotības pārstāvjiem, jo tas process vispirms ies uz valdību. Jaunā Jā. Vienotība ir spriedusi savā iekšienē, kā jūsu ministri balsos valdībā?
Jā, mēs pilnībā atbalstam šo lēmumu. Pirms gada Saeima uzsāka šo diskusiju aizsardzības komisiju kopā ar ārlietu komisiju, un toreiz jau šis lēmums, ja padoms izpildvarai bija ļoti konkrēts panākt kopēju vienošanos, ja iespējams visām piecām valstīm, ieskaitot Somiju, Somiju, Poliju un trīs Baltijas valsts, jo tikai tad šī aizsardzības līnija būs efektīva, ja piemēram Igaunija lemtu savādāk, tad mums būtu jāmīnē arī robeža ar Igauniju, kas nebūtu efektīvi. Līdz ar to šis ir pilnībā atbalstāms. Mūsu pārstāvju valdībā atbalstīs šo lēmumu un principā ir jāstrādā uz to, lai, ja mēs lemjam un ir tāda doma iespējams attīstīt arī prettanku mīnu ražošanu Latvijā, tad nav nekādas problēmas šo ražošanu papildināt arī ar kājnieku mīnu ražošanu.
Bet pagājušajā gadā jūs iepazināties ar to NBS viedokli un kāds bija jūsu secinājums pēc tam?
Tieši tāds arī secinājums, starp citu, kopējis daudzām partijām, nu vismaz es pateikšu atklāt latviskām partijām, tas ir piecām partijām Saeimā, šis secinājums bija tāds, ka jāmeklē ir saskaņots viedoklis visām piecām valstīm, un piecām valstīm tad kopā jāpieņem šis.
Ne, bet
viņš,
šajā
viņš
situācijā...
Viņš bija pretrunā, un ne jau arī toreiz NBS uzstājās krasi pret, viņi mēģināja kliedēt to... Kā lai pasaka, bija zināms tāds dūma aizsaks tam, ka mīnas atrisinās visu. Nu, to taču ļoti labi militāristi saprot un jebkurš cits, bet viņas ir efektīvas, jo izvietojot tās pašas pretanku mīnas, lai viņas novāktu, tiek sūtīti kainieki, līdz ar to nepieciešams kainieku mīnas. Šis viss modelis ir diezgan atstrādāts Somijas aizsardzības modelī pēc otrā pasaules kara, kur kainieku mīnas bija viens no noteicošiem faktoriem, sargājoties no iespējamā iebrukuma no Padomju Savienības.
Jo tas viedoklis ir diezgan nepārprotam. Tajā brīdī bija, ka NBS neatbalsta Latvijas izstāšanās uzskaitīt visdažādākie argumenti. Tagad, nu, mēs raugāmies uz to pašu, ka tomēr tas ir labi. Tad jautājums, kas kļūdījās tajā brīdī.
Pateikšu vēl atklātāk.
Jā.
Es tajā laikā arī uzsvērtu aizsardzības ministram. Man šķita, ka Nacionālajie bruņotie spēki toreiz bija izgrūst pateikt politisku viedokli, un tas bija pilnīgi nepareizs. Nu, tas, ko mēs tagad arī redzam, ko pasaka NBS, praktiski tie paši cilvēki, ir tas, kas ir. Nu, militāristi ļoti labi zina. Viņi zina, ka tā nav panacēja, bet viņi zina, ka tā ir daļa no efektīvas aizsardzības sistēmas. Līdz ar to toreiz viņi tika uzlikti zem sitienu, un starp citu tas ir ļoti slikti, jo mums Nacionāla bruņotajiem spēkiem līdz zināmam brīdim bija augstākais prestižs sabiedrībā kā institūcijai. Un līdz ar to tas bija nepareizi. Ja politiski ir tā, ka partija nevar pieņemt šādu lēmumu, nu tad politiski jāsaņemās drosmi un jāpasaka, mēs neesam gatavi tajā brīdī, nu tagad ir gatavi, bet kā daļa no mūsu aizsardzības līnija kopā ar prettanku mīnām, kopā ar aizsardzības vaļņiem un tā tālāk, šis ir efektīvi.
Tika palikt zem sitiena.
Mazliet nokomentēšu. Nu, šeit skaidrs, ka nu, mēs bijām Otavas konvencijas dalībnieki, skaidrs, ka mums šīs nevedāmās kājnieku mītas nav mūsu, nav mūsu, tā teikt, arsenālā šobrīd attiecīgi, mēs arī savos plānos viņas neizmantojam. Šeit būtu, ko es gribu uzsvērt, tas nav pats par sevi saprotams, ka mēs tagad izmantosim šīs mīnas turpmāko aizsardzības plānu veidošanā. Tas būs jālemj pie konkrētās situācijas. Attiecīgi, te ir jāņem vērā izmaksas, te ir jāņem vērā, kas mums ir pieejams, ja, kāda ir šī konkrētā situācija konkrētajā brīdī. Tā kā, es domāju, te ir, nu, tas lēmums par to mīnu izmantošanu, tas nav tagad mēs izstājamies un mēs, šis ir tāds izcils brīnuma līdzeklis, ko mēs tūlīt izmantosim. Tas tā absolūti nav.
Jā, bet tas pārmetums bija, ka NBS tika palikti, nu, tā kā izgrūsti priekšplānā, lai pasaka šo viedokli, un tur var ar tiem militāriem ieguvumiem manipulēt, uz kuru pusi grib, un tad rezultātā ir jātic gan vieniem, gan otriem, un jā, tiek grauts prestižs.
Nē, no tas militārais viedoklis arī ir svarīgs, ja teiksim, ko mūsu NBS, un es domāju, arī nākotnē mums jau būs svarīgi, ko NBS saredz, kā tad mēs vai nesargāsim tās savas robežas, to savu teritoriju. Tā kā, nu, protams, tur ministrs jau arī skaidroja arī pirms gada savu to nostāju, un kā Latkovska kungs minēja, šobrīd tā situācija ir pilnīgi cita. Mēs ejam kopā kā reģions, un tas uzreiz mums paver plašākas gan iespējas, gan arī, nu, tiksim tā, mūsu tā ievainojamība nemazinās.
Nu labi, ko par to saka opozīcijas partijas? Nacionāla apvienība jau pirms tam teica, ka vajag izstāties, un tas viedoklis ir skaidrs gan no politiskā, gan no militārā viedokļa.
Jā, nu man negribētos varbūt šodien kritizēt parlamentāro sekretāru, kur amatā ir aptuveni nedēļu, bet noteikti ir jānorāda, ka tieši ar šiem argumentiem, tad, kad bija Saeimas sārvieta un aizsardzības komisijas kopsēde, Nacionāla apvienība aicināja atcelt jau to brīdi, šo Otavas konvencijas darbību, dodot rīcības brīvību Nacionālajiem bruņotiem spēkiem.
Bet tad nebija tas daudz valstu vienošanās.
Jā, bet Latvija ir suverēna valsts, un mēs varam pieņemt arī atsevišķu lēmumu, tas nenāk par sliktu, mums būtu iespēja tad izmantot tās sarežotās jau mīnas, kas atrodas dažādās arī rietumu sabiedrotajās valstīs. Protams, nav slikti, kad iet reģions kopā, bet nu, toreiz tas, kas bija ļoti krimināli skatāms, ja, tas, kā aizsardzības ministrs Sprūdkungs piesadzot savu nespēju, mēģināja tātad virzīt bruņotos spēks, lai viņi pauž šo politisko viedokli, ka nevajag pēkšņi, vajadzēja jau to vajag, tad atklāti teikt, ka tā ir aizsardzības ministra progresīvo viedoklis, kad nav virzāms attiecībās šobrīd, mēs redzam, ka ir reģionu valstu lēmums. Nacionāla apvienība ir jau vakardien iesniegusi Saeimā likumu projektu, ar ko tad mēs denoncētu šo Otavas konvenciju. Šo ceturtdien tas būs jau Saeimā izskatīšanā. Ja valdība nevēlās gari vilkt procedūru, tad mēs varam jau tā tad šo ceturtdien pieņemt šādu lēmumu.
Koalīcija atbalstīs to, kas ir Saeimā tagad?
Grūti teikt, bet es uzskatu, jā, ka valdībai nav jāvalk lēmums ministra kabineta.
Bet ceturtdien var jau balsot.
Nu, tātad par to jārunāja frakcijas sēdēs.
Nē,
un par šo nav runāt.
Ko darīs Latvija pirmajā vietā? Parādīsies uz galda lēmums par izstāšanos. Kā jūs balsosiet?
Tad manā skatījumā šeit ir jāskatās dziļāk, tālāk un plašāk. Šobrīd runas iet par mieru. Trumps ir uzsācis mieru sarunas. Man ir jautājums visiem politiķiem un visiem iedzīvotājiem. Mēs gribam karu vai mēs gribam mieru?
Vai jūs gribat mieru ar Ukrainas padošanos?
Tad šobrīd jautājums...
Nē, es uzdevu jautājumu, vai jūs gribat mieru ar Ukrainas padošanos, kā tas šobrīd izskatās? Tas ir
Ukrainas iekšējais jautājums, uz kādiem nosacījumiem tiks izbeigts karš. Teiksim tā, bet vienīgais reālais spēks, kurš kaut ko var izdarīt un mūs aizstāvēt, ir Amerikas Savienotās valstis. Punkts viens. Punkts divi. Vai vispār šie cilvēki, izņemot armijas vīrus, kas laikam gadu atpakaļ runāja par šo tēmu, šobrīd šie te politiķi vispār saprot, ko nozīmē izstāties no šīs te Otavas konvencijas un kā izpaudīsies dzīvē šīs te mīnas? Pieminēšu tikai to, ka šobrīd mīnas, šīs kainieku mīnas ražo un tirgo divas valstis. Tās ir Krievija un Ķīna.
ASV arī nav izstājusies no šīs konvencijas.
Tātad jautājums ir sekojošs. Tātad ir divi varianti, kā viņas pielietot. Pirmais ir haotiskā kārtībā nomīnēt robežu. Otrs ir tā, kā tam pienākās un tā, kā tam jābūt, ir 2 km platā joslā, tiek nomīnēta robeža, katrai mīnai tiek sagatavota šī te mīnas karte ar koordinātēm, un pēc tam tas tiek uzraudzīts. Tātad,
bet ASV arī nav pievienojusies šai konvencijai.
Tātad manā skatījumā būtiskākais jautājums ir tāds, kas skar arī šīs te miera sarunas, kas notika Londonā, kad Latvija netika uzaicināta uz viņām. Ja mums neaicina pie sarunu galda, vai tanī brīdī, kad mums notiks kādas lielas nepatikšanas uz robežas, vai mums nāks kāds palīgā? Tas ir retorisks jautājums, bet fakts ir, ka mēs pie drošības galda nesēdējām.
Labi, ko jūs ierosinat? Neko nedarīt?
Tātad situācija ir sekojoša. Mums ir ļoti būtiski jāstiprina mūsu bruņotie spēki. Mums ir jārunā ar saviem partneriem, tanī skaitā ar ASV, lai palielinātu šo te kontingentu Latvijas teritorijā.
Mums nav ASV kontingenti.
Nu, tieši par to ir runa arī. Tātad mums ir jāizdara viss, lai mēs būtu droši par to, ka kaut kādā nebūtu situācijā, kāds mums tiešām atnāks palīgā.
Un izstāties no Otavas konvencijas nevajag.
Tātad runājot par Otavas konvenciju, kā jau es minēju, tās ir novecojušas tehnoloģijas, tas ir ogotāji un sēņotāji 2 km robežā no visas šīs te robežas tiek izņemti. Tās ir nepamatoti izdevumi, tas ir novecojušas tehnoloģijas, tas ir tas, par ko runāja šie te militārie cilvēki no NBS. Pirms gada ar toreiz viņiem bija tieši pretēji, manā skatījumā bija ļoti pamatoti argumenti ar to, ka kā tiek tas uzraudzīts šobrīd un kādas ir militārās tehnoloģijas šobrīd. Un šī te izstāšanās no Otavas konvencijas, tas, kas tagad tiek pacelts, manā skatījumā ir tikai un vienīgi politisks jautājums. Tas ir jautājums par to, kad mēs gribam parādīt, ka mēs rūpējamies par savu drošību, bet faktiskas, reālas darbības, reāla aizsardzība, reāla drošība Latvijai no tā nebūs, tikai vienīgi mēs izdzīsim atkal cilvēku sārā no šīs te pierobežas.
Labi, kolēģi gribēja...
Ceru, ka nekad tāds brīdis nepienāks, bet es saprotu, ka Ziltiņa kungs piesakās kā operators vadāmajām mīnām, ja, jo tā ir tā liela atšķirība starp vadāmām un nevadāmām mīnām, ka kādam pie vadāmām mīnām ir jāsēž klāt, lai viņas aktivizētu nepieciešamības gadījumā, tad Ziltiņa kungs ir gatavs būt pirmajās līnijās un šīs vadāmās mīnas arī aktivizēt, ja, jo
Ziltiņa tā ir tā liela atšķirība starp virsnieku, nevadā, un es zinu, kas man ir jādara un kas man būs jādara, ja tanī X stundā.
Starp nevadāmajām un vadāmajām mīnām, kad nevadāmās mīnas vai kur neatkarīgi vai ēkās ir izvietots vai lauku teritorijā, tur nav nepieciešams cilvēkam būt blakus, lai viņš aktivizētu, nu, kad ir pretnieks atnācis. Tā ir tā liela atšķirība, to ir būtiski saprast, jā. Un es domāju, mums ir jāmeklē visi iespējamie veidi ar dažādām automatizētām sistēmām, lai mēs maksimāli rūpētos par savu pilsoņu drošību, ja gadījumā veidojās militārs konflikts ar kādu valsti. Mums nav neierobežot cilvēku resursu, tāpēc mums ir jāizmanto visas iespējas, lai mēs tā tad varam cīnīties pret pretinieku, apturēt to bez tiešas mūsu pilsoņu iesaists.
Atbildot Ziltiņa kungam, Amerikas Savienotās valsts tieši tāpēc nav iestājušās Otavas konvencijā, ka viņas uzskata kainieku mīnas par efektīvu atturēšanas līdzekļu savā militārajā stratēģijā. Tātad tas ir, mēs ceram, ka mums tagad būs kopējs viedoklis par to, kā aizstāvēties pret iespējamo agresiju. Ceram uz Amerikas Savienoto valstu atbalstu un iespējams arī tur mēs sākumā arī iegādāsimies mīnas vai tehnoloģiju viņa ražošanai.
Ņemot vērā, jā, ka ASV prezidents ļoti arī uzsver dalību, NATO dalību valstu pašu rīcību un darbības, lai parūpētos par savu drošību, varbūt tas tieši varbūt pārmetums, ka mēs neesam izdarījuši visi, lai gribēs sevi aizsargāt, un tāpēc Amerikas Savienotās valsts negribēs mūs aizstāvēt. Jūs esat pārliecināts, ka ASV būs gatavi sūtīt šeit savu kontingentu, ka mēs pat nevaram izdarīt šo mīnu jautājumā to, ko ir izdarījušas Amerikas Savienotās valsts?
Es jums pateikšu vēl vairāk, ka ja turpināsies tāda attieksme pret Amerikas Savienotām valstīm, kāda tā ir šobrīd no Latvijas administrācijas, es runāju par politisko administrāciju, tad mums neviens nenāks palīgā.
Ko Latvijas politiskā administrācija ir izdarījusi?
Joprojām runā virsū, kāds Trumps ir slikts, cik viņš slikti ir dara un ka viņš tagad runās ar agresoriem un tā tālāk un tā joprojām.
Latvijas politiskā administrācija ir pat saudzīgāka nekā daudz citu valstu administrācijas.
Diemžēl tā nav. Diemžēl tā nav. Un manā skatījumā šī te visu laiku riešana virsū uz Amerikas pusi nekādā mērā nenodrošina šo te stabilitāti un drošību Latvijai. Tātad mums, kāpēc ministru prezidenti joprojām nav bijusi Amerikas Savienotās valstīs un tikusies ar kādu no augstākajiem šiem te administrācijas pārstāvjiem? Kāpēc nav pārunāt Latvijas drošību šādo te līmenī? Tātad manā skatījumā ir tikai viens. Šī brīža administrācija un politiskā vadība ved Latviju pretī iznīcībai, pretī karam. Tātad tas ir viens ilgtermiņā, ja jūs gribat, lai būtu Latvijā karš, lūdzu redz, ko jaunā vienotība ir, un visi, kā saka, jautājumi pie viņas ir. Mēs esam par mieru, par diplomātiju, par to, kad attiecības ir jāuzlabo. Mēs nezinām, kā tas būs. Varbūt vajag nogaidīt nedaudz, lai beidzās šīs te Amerikas Savienoto valstu pārunas ar mūsu austrumu kaimiņu.
Ar ko uzlabot, attiecības, Zivtiņkungs, precīzi, ar ko uzlabot attiecības?
Ko jūs trīs gadus esat darījuši? Kā trīs
ar ko uzlabot attiecības, aizmirstāt pateikt vārdu Krievija.
Tas, ko
Zivtiņkungs un viņa partija cer, ka atgriezīsies...
Zivtiņkungs ļausim runāt tagad Latkauskungam.
Karš ir no 14.
Gada. Nu, nav mazliet arī kauns par to, ka balsosiet pret izstāšanos no...
Ja jūs runājat visi reizē... Neviens nevar saprast, ko es
būs runāt. Jābalso kā latvietim pret izstāšanos no Ottawas konvencijas. Noteikti būs, bet gan jau šlesers liks un balsosiet.
Par kaunēšanos to katrs atsevišķi vēl varēs parunāt, kam par ko ir jākaunāt.
Neviena valdības amatpersona nav izteikusies pret Amerikas Savienotajām valstīm. Jūs parād daudz sēžat sociālajos tīklos, TikTokā.
Zivtiņkungs, Zivtiņkungs, Latvijas administrācija gan nav.
Administrācija ļoti labas.
Ļoti
labas. Bet nobalsojot par izstāšanos no Ottawas konvencijas.
Jā, lai izdzītu vēl cilvēku sārā no tā jau tukšās Latgales.
Man liekas, būtiski saprasti, nu, ir miera laika lēmumi, un tad mēs esam situācijā, kur mēs esam hibrīdkara apstākļos, mums blakus notiek karš, mums ir draudi reāli, un tad arī, lai cik šie lēmumi ir, nu, teiksim, tādi, varbūt kaut kādu arī vērtību un principu ziņā, nu, viņi ir, tad tur ir tāda, zinām, dilēma, vai ne, bet mums jebkurš tas scenārijs izstāties vai neizstāties, mums jāreikinās noteiktām sakām, un tad šobrīd, nu, mums tas drošības jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs, bet runājot par sabiedrotajiem, nu, protams, ka mums ir svarīgi, lai šeit Latvijā būtu pēc iespējas vairāk sabiedroto, mums jau šobrīd ir daudz tūkstoši arī Latvijā, bet tāpēc arī Ottawas konvencijas sakarā, protams, ka mēs konsultējāmies ar sabiedrotajiem, tas arī prasīja zinām laiku, un arī kaut arī, teiksim, no iestājoties par Ottawas konvencijas mēķiem, arī sabiedrotie šobrīd izrāda sapratni, protams, ka tās sarunas ir tālākajā procesā turpināsies, bet vēlreiz tas, ka mēs izstājamies, nu, starptautiskās normas un tiesības nekur nepazūd, mēs turpināsim ievērot no starptautiskās humanitārās tiesības, ja te pieminēja sēņotājus un tam līdzīgi, tā kā mēs rūpēsimies par civiliedzīvotājiem, ievērosim starptautiskās cilvēktiesības, vai ne, lai vienlaicīgi arī rūpējoties par valsts drošību.
Tā uzraudzība 24/7, par ko pirms gada runāja NBS, tā notiks, ja valdība būs pieņēmusi tādu lēmumu?
Uzraudzība 24/7 kam?
Nu, lai tur neviens... cilvēks neiet iekšā.
No, kā es teicu, mēs neesam izvietojuši un netaisamies tagad uzreiz vēl izvietot šīs nevadāmās kainieku mīnas. Mēs izmantojam citas mīnas, kā kolēģi minēja, teiksim, vadāmās, jā, mums ir, vai ne, un mēs viņus varam izmantot, bet tas nenozīmē, ka mēs uztaisīsim mīnu laukus tagad, kur būs jāuzrauga nekādas mīnas. Mums nav tuvākajā laikā plāns izvietot. Šāds lēmums nav pieņemts.
Nu jā, nu tas ko politiķi var darīt, tas ir dot rīcības brīvības nacionālajiem bruņotiem spēkiem vajadzības gadījumā strauji izvietot šīs mīnas. Tātad, ja nacionālajiem bruņotiem spēki uzskata, ka par nepieciešamu kādu ceļu posmā, kādā konkrētā teritorijā tās izvietot, vai viņiem būtu šī rīcības brīvība. Te arī izskanēja tā dezinformācija, ka mums kaut kas jāgaida miera sarunas un tā. Es atgādināšu, tā tad bija ziemas karš, kur Somi spēja noguldīt aptuveni 350 tūkstošus krievu karavīru, kas iebruka viņu valstī. Un pēc tam, tieši pēc ziemas kara un vēl tālāk sakojošā visiem turpmākās kara darbības, miera apstākļos Somi izdarīja ļoti daudz, lai nostiprinātu savas valsts drošību, lai, kā saka, krievam nebūtu interesi vēlreiz nākt un mēģināt ieņemt tās teritoriju. Un nu, tas ir vispareizākā pieeja, ka valsts ir sagatavojusies potenciālai kara situācijai, bet, protams, ar apziņu, ka mērķis ir novērst tieši kara darbību. Nu, neviens netaisās no Latvijas puses īstenot kaut kādu agresīvu karadarbību vai kaut ko tamlīdzīgu. Runa ir par kara novēršanu, rūpīgi tam sagatavojoties, nevis nu, kā saka, stāvot ar puikām rokām un tā pret ienaidnieku karaspēku. Tāpēc es tiešām noraidu šos visus argumentus, kas te izskanēja, un es tiešām uzskatu, tas ir pareizs lēmums, jau mums agrāk vajadzēja izstāties no šīs Otavas konvencijas, mums būtu bijis papildus laiks, lai gan sarežotu šo bruņojumu, gan iepirktu, un nu, tad arī nacionālajiem bruņotiem spēkiem jau būtu resursi, ar ko operēt vajadzības gadījumā.
Es gribu tiešām radio klausītājs nomierināt pēc šī lēmuma stāšanos spēkā, ja mēs izstājamies un arī iepērkam vai paši ražojam, mīnas, kainieku mīnas, kā arī citas mīnas tiks izvietotas uz robežas, vadoties pēc apdraudējuma līmeņa. Šajā gadījumā runāsim atklāt pēc Krievijas apdraudējuma līmeņa. Līdz ar to būs pietiekams laiks, lai sagatavotos, jo arī Ukrainas karš pierādīja to, lai dot šo triecienu Krieviem vajadzēja 5 mēnešus, lai sagatavotos un varbūt arī īsāks laiks, bet viņas tiks izvietots, balstoties apdraudējuma līmeni, netiks vienkārši izvietots un atstāts tur. Līdz ar to miers izbūs labi, tas ir preventīvi.
Bet tā tīri praktiski, ja mēs izstājamies, mēs kurā brīdī sākam sevi apgādāt ar tām mīnām?
Nu, mums ir tad šobrīd mums ir tāds priekšspēta par to, ka nu, mums ir reāli arī Latvijā un reģionu valstīs saražot mīnas. Mūsu industrijā arī zināms potenciāls tam, tā kā, nu, protams, tur būs vajadzīgs zināms laiks, jā, bet tas nav arī pārāk ilgs, tā kā ļoti tādā saprātīgā pieņemamā termiņā mēs varētu arī pie šiem mīnām tikt potenciāli.
Jo kamēr tie 6 mēneši nav pagājuši, mēs jau nevaram glabāt. Un ražot.
Nē, mēs nevaram. Mums ir aizliegts iegūt, glabāt, nu, jeb kādā veidā apstrādāt arī tos izēju materiālus. Tā, kā.
Nu, jā, tā ir lieta, kur es mēdzu kritizēt esošo aizsardzības ministru, kad ļoti daudz lietas notiek pārāk lēni.
Bet jo, šajā situācijā jau neko citu nevar darīt.
Jā, ir iespēja, protams, jau tagad, nu, ja mēs saprotam, ka mēs tūlīt denoncējam, tā tad nu, pusgads uz priekšu, nu, labi, 7 mēnešu uz priekšu, kaut vai ar visu denoncācijas procesu, jau šobrīd var vienoties ar aizsardzības industriju par to, ka tajā 7. mēnesī viņi jau viņi sāk piegādāt.
Norauz kloķi un sāks ražot?
Nē, nu tieši tā, nu, kad tajā brīdī viņi jau sāk pēc būtības jau piegādāt pirmās preces, ja tāpat arī var slēgt līgumus ar tām valstīm, kurām jau ir krājumi, ja mēs uzskatām par nepieciešam iegādāties, tad to var darīt, nu, protams, nosacīt atliktais līgums, ka tas stājās spēkā, nu, pēc tiem pusgada aptuveni. Nu, mums vajadzētu bišķiņ straujāk šo aizsardzības ministrijas politiku, ja nevis tā kā ir bijis iepriekšējos gadus, kad ļoti daudz jautājumu vienkārši strēks tiekšā, kaut kur tiek novelta politiska atbildība uz nacionālajiem bruņotiem spēkiem, nevis pats aizsardzības ministrs iznes šo smagumu saviem pleciem.
Nu, tagad laikam kavēšanās nebūs. Pēcamies.
Jā, ziniet, man kaut kā tomēr tas liekas pēc tāda kaut kāda viltus gājiena. Nu, tās cilvēki domā, es nezinu, ko viņi domā, bet skaidrs ir viens, ka tas absolūti nekādīgi neuzlabo mūsu drošību kā valstī. Manā skatījumā šeit ir tieši pretēji vajadzētu nekavējoties uzsākt sarunas, kas arī būtu ļoti patīkamas mūsu strateģiskam partnerim Amerikas Savienotām Valstīm.
Jūs esat pārliecināts, ka diplomātiskais dienests nerunā ar ASV?
Nezinu, nav redzams, un tas, kas notiek plašsaziņas līdzekļos un tas, kas notiek publiskajā telpā, tas viss ir tikai un vienīgi pret to, ko šobrīd visu mēģina darīt Amerikas Savienoto Valstu prezidents, kurš tiek uztverts it kā pa privātu personu, bet es atkārtošos, Donalds Trumps ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents, un viss, ko viņš saka Amerikas Savienoto Valstu pilsoņu
vārdā. Tieši tā arī tiek uztverts.
Es gribu pabeigšu nedaudz to, ko es uzsāku runāt. Kas būtu arī ļoti manā skatījumā, par ko būtu arī apmierināti mūsu strateģiskie partneri Amerikas Savienotās Valsts, proti runa iet par Eiropas kopējo armiju. Tātad manā skatījumā šis būtu daudz vērtīgāks un daudz produktīvāks solis, ja mēs šobrīd uzsāktu sarunas un tikpat aktīvi, kā mēs runājam par šim te bezjēdzīgām kainieku mīnām, mēs uzsāktu sarunas par šo te vienoto armiju, vienoto militāro spēku, kas pārstāvētu tātad Eiropu, lai mēs uz robežas šodien būtu nevis ar 1000 cilvēkiem, bet lai šeit uz robežas būtu tāds skaits, kas tiešām atturētu to. Jo šīs te kainieku mīnas, viņas nu neko nedara. Nu, tanki pāriet pāri, atbrīvo izro grāvis, izbūvē ceļus, un tas vispār nekādas jēgas no viņa nav.
Nu, labi,
ko,
nu jā.
Skatījumā, tas ir tikai dūmu aizsakts tam, ka šobrīd valstī nav naudas, mēs visu laiku aizņemamies, tūlīt nebūs vairs, ko izmaksāt cilvēkiem un būs cilvēki jāatlaiž no darba. Tātad runāsim par kaut ko citu.
Kādi cilvēki būs jāatlaiž no darba?
Naudas tev budžetā nav. Ekonomiskās prognozes visas ir samazinātas, lai izmaksātu tagad cilvēkiem kaut vai tās pašas pensijas, būs jāaizņemās atkal 2 miljoni.
Nu labi, labi, tā jau ir, tas jau ir cits stāsts, bet tajā pašā laikā.
Tas viss iet kontekstā, šī brīža kontekstā ar visu to drošību, jo atlaist tie ierēģiņi, ko tagad atlaidīs, kur viņi paliks? Tātad viņi tiks integrēti darba tirgu, vai viņi vienkārši tiks izmestais bortu un viņi aizbrauks projektu.
Jums ir ziņas par, labi, vai ziņu par atlaistajiem ierēģiem pagaidām gan nav nekādu, bet arī savukārt visas amatpersonas, kuras ir, mēs esam aicinājuši arī pēc Donalda Trumpa stāšanās amatā un ar ko esam runājuši, visi ir apliecinājuši, ka diplomāti ar ASV ierēģiem un diplomātiem sarunājās savā starpā.
Man liekas, kā ka mēs dzīvojam dažādās pasaulēs. Viena lieta ir tas, ko redz cilvēki, parasti iedzīvotāji, un otra lieta ir tas, ko domā ierēģi.
Nu, parasti iedzīvotāji, protams, diplomāti sarunas neredz.
Jā, es pilnībā nepiekrītu un noraidu ideju par kaut kādas Eiropas armijas izveidošanu, jo mēs esam NATO dalību valsts ar Amerikas Savienotām Valstīm un Kanādu kopā, un tā ir vienāda komandu vadības struktūra, kur šo komandu vadā ASV ģenerālis Eiropā, viņš ir atbildīgā persona. Tas, ko Krievija vienmēr gribējis, ir šķelt mūsu vienotību Ziemeļatlantijas blokā, mēģinot caur Franciju vai Vāciju veidot kaut kādu atsevišķu armiju, kur nepakļautos kopējai NATO komandu vadībai. Šis ir ļoti bīstam, šis ir Krievijas naratīvs, kas pašlaik skan šeit studijā.
Es piekrītu par to, ka mums ir primāri NATO spēki, vai ne, jāstiprina, bet tas nenozīmē, ka Eiropai nav jādomā par to, kā stiprināt arī savu, katrai savu aizsardzības kapacitāti un kopējo kapacitāti. Un man liekas, ka Latviju mēs šeit rādam, mums ir jārāda piemērs, un mēs jau tagad ejam uz 4%, 4,5% aizsardzības budžetam, tā kā, nu, pārējām valstīm arī rādot šo te piemēru.
Ziniet, ka man liekas, šeit ir viena būtiska lieta, kas man personīgi vienmēr ir tā, nu, sliktā ziņā uzjautrinājusi, ja, kad mēs sakam, ka mēs tagad tērēsim 4%, nu, ļoti labi, tūlīt nākošu gadu vai aiznākošu gadu 5% jautājums ir, a, kur mēs viņus tērējam? kur mēs viņus tērējam? Mēs ēdnīcās notērējam.
Kāpēc jūs domājat, ka ēdnīcās?
Viltotos līgumos mēs notērējam viņus. Kas mums ir uzlabojis? Kā mums ir uzlabojusies drošība?
Pastāv. Vai jūs esat interesējies? Jums ir kā Saeimas deputātam iespējas vērsties aizsardzības ministrijā un uzzināt daudz vairāk nekā parastam Ziniet, sabiedrības locekam?
Protams, un es arī zinu daudz vairāk. Jautājums ir par to, kā jūtās mūsu iedzīvotāji. Kā viņi jūtās? Un šeit viens retorisks jautājums abiem diviem šiem te ilgadējiem politiķiem, gan Latkovska kungam, gan Dombrovs kungam. Kam pieder Abrene? Atbildiet man uz jautājumu. Kam pieder Abrene?
Mans jautājums savukārt šiem kungiem ir par aizsardzības tēriņiem. Vai
jūs politikas?
Arī jūs esat opozīcijas deputāts. Jā. Jums ir skaidrība par aizsardzības tēriņiem?
Es varbūt uz vairākam lietām Nacionālo apvienību uzskatīja, ka nedrīkst slēgt šo robežu līgumu ar Krieviju, ko Šoser kungs gan atbalstīja, ka tātad Krievijai nonāk Abrenes teritorija. Un es uzskatu, ka tā ir bijusi viena no milzīgākajām, es teiktu, valsts kļūdām, kas ir pieņemta iepretim Igaunijai, kuri šādu lēmumu nepieņēma. Un tās bija muļķības, ko izplatīja toreiz kā dezinformācija, kad tas ir vienkārši NATO līmeņa jautājums. Bet tātad atbildot par tēriņiem plus mīnus ir skaidrība, protams, vienmēr var gribēties vēl lielāku detalizāciju iegūt. Nu, mēs zinām, ka tā patās valstī tagad tuvākajos gados gan tiks piegādāts pretraķešu aizsardzības sistēma, gan arī krasta aizsardzības sistēma un tāpat arī vairākas citas šīs sadaļas, kas uzlabosies Nacionālo bruņoto spēku spējās. Gribētos vairāk un straujāk, bet tā tad ir šie lielie, šīs lielās izdevuma pozīcijas. Un, nu, es nezinu, Ziltiņa kungs, nu, jūs taču arī zinat plus mīnus, kādas spējas ir paredzētas pieaudzēt. Nu, es saprotu, ka jūs cenšaties tagad pirms pašvaldību vēlēšanām iekarot tos stabilitātes un saskaņas vēlētājs, bet, nu, man liekas, ka jūs beigās, nu, koncentrēties uz Krievu vēlētājiem tik ļoti, ļoti smagi apdedzināsieties.
Ja drīkst, lai būtu, kā saka, pierakstīts Ainars Latkovskis un to viegli pārbaudīt, balsoja pret robežu līgumu, ar kuru Krievijai tika atdotas mūsu latviešu teritorijas Abrene. Es balsoju pret, es arī parakstīju iesniegumu Satversmes tiesai, ar kuru mēs apstrīdējām šādu robežu līgumu tiesiskumu. Diemžēl Satversmes tiesa uzskatīja, ka tas ir tiesisks. Tā kā droši Ziltiņkungs. Bet es pilnīgi pievienojos savam kolēģim Domraus kungam. Es tiešām lepojos ar mūsu nacionālajiem bruņotiem spēkiem, ar visiem karavīriem, ar virsniekiem, kuri ir gatavi atdot savu dzīvību, lai aizsargātu mūsu valsti. Un tieši tāpēc viņiem nepieciešams arī kājnieku mīns, lai viņi mazāk kristu šajā cīņā, ja tāda būs nepieciešama.
Par aizsardzības tēriņiem tikai no ministra puses var pateikt, ka ministrs jau pagājušā gadā tad cēla šo atklātības Latviju, nopublicēja balto grāmatu par 25. Gada budžeta, plānoto budžetu, kur šie te naudas līdzekļi aizies. Tas ir nopublicēts aizsardzības ministrijas mājaslapā, visiem pieejams. Tāpat šajā gadā, kad būs auditēts gada pārskats, publicēsim informāciju par 24. Gada izdevumiem, lai ik viens iedzīvotājs var izsekot līdz šai naudai. Jo jā, mums ir piešķirts ļoti liels budžets, un mēs arī ļoti atbildīgi par to izturamies. Ar ministra līmenī ir uzstādījums, ka jābūt maksimāli iespējami lielākai atklātībai par to, kur katrs santīms cents ir aizgājis. Un, protams, lielākā daļa no šīs naudas viņa tiešām aiziet bruņojumam, un šī gada budžets ir bruņojuma budžets un visas šīs te pretgaisa aizsardzības tehnikas. Mēs iegādājāmies Askut kainē kaujas mašīnas, citi līgumi, kas tiks tagad slēgti, viņi tiešām izmaksā ļoti, ļoti daudz. Protams, papildus arī stiprinām savus bruņotos spēkus, jo cilvēks ir arī prioritāte, tā kā arī skatāmies, kā audzēt mūsu kapacitāti arī skaitlisko cilvēku resursu MBS.
Tas postaments, ko pie ādažiem uztaisīja, tas piemineklis ar to tanku uz tām, tas arī ieiet iekšā kopējos tēriņos, un vai šādi arī vēl ir paredzēta pieminekļu būvniecība, un ja jā, tad Vai ne?
Nu, tas piemineklis ir jā, daudz apspriests un arī kritizēts, protams. Nu, jā, tajā pašā laikā tā ir viena ļoti maza pozīcija pret
citām.
Kā mēs
zinām? Nu, tur viena pozīcija maziņa, otra pozīcija maziņa ir.
Nu, jums jau kolēģi izskaidroja, bet mums ir tomēr viena svarīgs aspekts vēl ir jāpaspēj izrunāt šajā diskusijā. Tas ir lēmumu pieņemšana un vispār kaut kādu aizsardzības plānu saskaņošana reģionu valstīm. Mēs ar Baltijas valstīm kopā parakstījām, nu, pagājušajā gadā tika parakstīta vienošanās par kopīgās aizsardzības līnijas veidošanu. Polija arī būvē savu austrumu vairogu un ir gatavi tā kā saslēgties, bet katras Baltijas valsts skatījums uz to, ko tieši darīt šajā aizsardzības līnijā, ir citādāks. Vai tā ir problēma vai nav problēma?
Pirmkārt, geogrāfiskie apstākļi atšķirās arī šajā gadījumā, kāpēc varbūt diskusija un vienošanās starp trim Baltijas valstīm un Poliju bija ilgāka, jo Igauņiem kainieku mīnas ir mazākā lieta, kas ir viņa aizsardzības tajā stratēģijā, jo viņiem ir Peipus ezers un ir Narvas upe, un tātad šis te strēle pa zemi ir daudz mazāka nekā mums, priekš mums tas ir pat ļoti svarīgi un Lietuvas, ja, un Polijas. Tāpēc atšķirās geogrāfiski no tā, tas ir loģiski kā izvēlēts, bet galvenais, ka ir, ka mēs koordinējam kopā. Nu, viņas var atšķirties, bet viņām jābūt efektīvām.
Jā, nu skaidrs, ka būtu jābūt maksimāli vienotai šai Baltijas aizsardzības līnijai. Protams, atšķirās ļoti lielā mērā geogrāfija. Ja Igaunijai tā tad ir šis Peipus ezers kā dabiskais šķērslis, kur, nu, teiksim, tā cita veida nocietinājumi ir jāveido vairāk kā krasta apsardzības nocietinājumi, un tikai divās vietās ir sauzemes koridori. Mums ir ļoti plašs sauzemes koridors, bet vienā virzienā, savukārt Lietuvai ir veselos divos virzienos jāveido pēc būtības šis sauzemes nocietinājumi. Tā kā tā atšķirība ir, un mēs arī vienlaiks nevaram aizmirst arī tomēr tāpat arī par jūras robežu, ja, nu, kur arī ir savi riski, ir savi izaicinājumi. Ideālo aizsardzības līniju nekad nav iespējams izbūvēt. Protams, arī jāskatās ir uz resursiem. Es ceru, ka ne tikai būs būves, bet būs arī spējas. Viena lieta ir uzlikt ēku, cita lieta ir tiešām, vai tas ir mīnu augsts, kas stāv priekšā šim bunkuram, vai tās ir kaut kādas drona sistēmas, kas ir jau sagatavots, vai tamlīdzīgi. Ja? Nu, tas ir daudz kompleksāms skatāms, kā ir iespēja kvalitatīvi, efektīvi sargāt teritoriju, bet nu, vismaz pozitīvi ir, ka šajos jautājumos ir virzība, tā ir pozitīvā ziņa.
Cik daudz mēs saskaņojam savus plānus ar kaimiņiem tuvāk, nu, ar visām valstīm, kuras robežojas ar Krieviju vai Baltkrieviju, un vai tas attiecas arī uz to, kā nu, cilvēku sastāvs reaģē, vai tas ir lēmums jau ir tikai NATO vadības līmenī tiek pieņemts, un atsevišķi mūsu valsts tur vispār neko nedara.
Nē, nu viens, protams, ir NATO līmenis, vai ne, un, protams, NATO ietvaros, mēs esam visi NATO teritorija, vai ne, un mēs, tad tas viens ir NATO līmenis, bet, protams, otrs arī nacionālais šis te trī Baltijas valstu vadītāja līmenis, es runāju par aizsardzības nozarēm, un, protams, šajā līmenī arī notiek koordinācijas, notiek gan NATO ietvaros, gan arī trīs Baltijas valstu ietvaros, un notiek kopīgas mācības, un, nezinu, protams, šo visu var vēl vairāk pastiprināt, tas arī notiek virzība tajā virzienā, tā kā es domāju, ka šeit nu, tā koordinācija ir pietiekama un viņa ir, nu, viņa notiek.
Nu, tas, ko Ziltiņkungs minēja, ka ir nepieciešama lielāka spēka pie robežas, kurš tad par to izlēma gal galā? Un, teiksim, ja mums kaut kas notiek, nu, poļi jau sargās paši savu robežu.
Nē, nu mums ir mūsu nacionālā līmeņa plāni, vai ne, NATO plāni, tā kā tagad neiešu varbūt detaļās, bet nu, šajos plānos arī ir attiecīgi scenārijiem paredzētas, vai ne, darbības, nu un tad, protams, ir mūsu nacionālā bruņoto spēku vadība, aizsardzības ministrs, kas arī pieņem lēmumus.
Ziniet, kā ir, nu nav jau te neviens bērndārzā, ja, tad nopietni cilvēki strādā pie visiem šiem te plāniem. Jautājums ir par garantijām. Man vienmēr ir jautājums par garantijām. Pieņemsim, mēs jau varam sarunāt ar jums vienalga ko, jeb kādu lietu. Jautājums ir, kāda ir rīcība? Vai es jums varu uzticēties? Un šobrīd vienīgā rīcība, ko es redzu, ir tas, ka Latvija nesēž pie sarunu galda. Tad, kad notiek nopietnas sarunas par Eiropas un tādā skaitā Latvijas drošību. Un es uzskatu, ka ne tikai drošība, par neatkarību Latvijas. Zvans ar atvainošanos, es atvainojos, tas nav arguments. Fakts, ka mēs nesēžam pie galda. Tad ir jautājums. Vai piektais pants strādās? Strādās. Mums ir uzrakstīts, mēs taču parakstījām vienošanos. A, kur garantijas?
Bet tad jūs neuzticaties tam, ka ASV nāks palīgā?
Tāpēc es teicu, mums ir pašiem jāpadomā par savu drošību. Pirmam kārtām, lai Amerika justu, ka Latvija ir stingrs partners.
Mēs bet Amerikai jūs tomēr neusticās.
Vienīgais, kam uzticos, ir amerikāņi.
Okay, labi.
Vienīgais. Bet mēs esam ļoti vāji šobrīd. Mēs esam tik vāji kā nekad. Pret lielo
tas ir jūsu viedoklis, jā.
Jā, tātad 2023. gadā tika apstiprināts pēdējais NATO reģionālais aizsardzības plāns, kas ir diezgan skaidrs un konkrēts, kas, protams, ir slepens, tālāk ir visi operatīvie darbības plāni, kas attiecās līdz pat konkrētai vienībai. Šajos plānos ir paredzētas tās spējas, kuras jātīst Latvijai, arī tās vietas, kur šīm spējām ir jābūt izvietotam, ne par velti mēs attīstam tagad un būvējam Silens poligonu, kas atrodas vairāk uz austrumiem. Līdz šim mums bija tikai pēc būtības alūksne, kas bija tuvāk robežai. Piemēram, poļiem vispār bija problēma, jo Varšavas paktu laikā, ja padomju okupācijas laikā, visas armijas daļas bija koncentrētas tuvāk Vācijas robežai, nevis padomju savienības robežai, un viņiem nākās diezgan vēl tagad strādāt pie tā, lai šo aizsardzības līniju pārcelt uz austrumiem. Tātad mēs zinām, kas ir jādara attiecībā par mūsu sabiedrotajiem. Mēs varam nosaukt diezgan precīzi skaitļus. Pašlaik no 32 NATO dalību valstīm, 18 NATO dalību valstīm šeit ir vairāk vai mazāk karavīri vai virsnieki. 12 no tām ir tā saucamais šis kontingents pēc NATO samita lēmuma. Vēl ir 6 valsts, kur šeit iesaistīts vai Ziemeļu štābā, vai kā savādāk savus intereses dēļ šeit ir izvietojuši mazāku skaitu karavīru. Tas pats skaitā Amerikas Savienotās valstīs tas ir vairāk kā 200, ja, kaut gan viņi nav daļa no šī lēmuma, no kontingenta. Igaunijā 2200 NATO karavīri, ja neskaita Igauniju armiju, un Lietuvā apmēram ap 3700. Pie mums ir viss tiešām visvairāk, nu tas skaits ir var mainīties attiecībā no tām, kādas mācības mēs organizējam. Mācības mēs šeit organizējam bieži, jo Adažu poligons skaitās šajā NATO pasaules daļā viens no tādiem vislabākajiem. Plus mums ir šis pilsētvidas poligons pie Skrundas, kas arī ir retums, kur arī izmanto citas NATO dalību valstis, bet mums ir nepieciešams vairāk. Šeit es Zivtiņu kungam pilnīgi piekrītu, mums, mūsu armijas pārstāvniecība, jeb tā vai uzturēšanās tuvāk austumu robežai ir vitāla nepieciešamība. Tur nu mums viedokļi saskan ar Zivtiņu kungu.
Jā, es savukārt nevarētu piekrist, ka mēs esam tik vāji kā nekad. Politiski var būt, jā, man nesošā valdība
liekas. Tas jums kā opozīcijas deputātam ir obligāti jāpasaka.
Tiešām, nē, bet man tiešām liekas, ka objektīvi šī ir visvājākā valdība, kā 10 gadu laikā ir pieredzēta, gan 15. Pēc balsu, 15. Jā, iespējams, gan pēc balsu skaita Saimā, gan pēc tā, kā darbojas, bet militārā sfērā es uzskatu, ka, nu, salīdzinot, piemēram, ar 2010. Gadu mēs esam daudz, daudz drošākā situācijā, tāpēc, ka šobrīd to vajag, piemēram, izdevuma aizsardzībai bija aptuveni 1%, bruņoties spēki bija novaināti, ļoti trūka, ļoti daudz pat tādas pirmās nepieciešamības lietas. Krievijas bruņoties spēki tajā laikā tepat bija labākā stāvoklī, piemēram, nebija vēl Plaskavas divīzija cietusi sakāvi Ukrainā. No otras puses arī daudzi riski, kas bija attiecībā uz Krieviju, tika ļoti pavirši uzlūkot. Piemēram, bija šo SR šī termiņa uzturēšanās atļaujas programma ieviesta, kur tika tirgots uzturēšanās atļaujas Krievijas pilsoņiem pa labu, pa kreisi, īpaši pat nesakojot līdz, kurš tad tur iegādājas šos īpašumus un uzturēšanās atļauju Latvijā. Un kopumā tā ir tika ievilkt iekšā Latvijā aptuveni 10 000 šādas personas. Tā kā šobrīd es teiktu, ir daudz labāka situācija, arī sabiedroto karaspēks ir klātesošs Latvijā iepratim tam brīdim. Bet, protams, es gribētu izdarīt vēl daudz, daudz vairāk, lai šo drošības situāciju varētu nu, uzskatīt par tādu, ka mēs justos visi droši. Ja? Tad tur arī tā skaitā šis kopējais rezervas karavīru skaits ir būtiski jāpalielina atbilstoši valsts aizsardzības koncepcija, un es pat teiktu vēl vairāk nekā šobrīd ir valsts aizsardzības koncepcijā paredzēts. Mums ir tāpatās šis viss apbruņojums jādod bruņotiem spēkiem, lai tiešām varētu novērst gan riskus, ko rada sauszemes spēki, gan gaisa spēki. Tās ir lietas, uz kurām ir jāstrādā.
Varbūt es nedaudz papildināšu un precizēšu savus teikto, ja, jo arī Dombrovkungs runā par 10. gadu, kad nebija nekādas kara apdraudējumi. Ja. Šobrīd pie šī brīža situācijas...
Tikko taču bija 10. gadā, tur tas bija 2 gadi pēc tam, kad Krievijas karaspēks bija iebrūta Gruzijā.
Ietruna atskaits punkts ir 14. gads. Ja. Tātad faktiski šobrīd, kad kara apstākļos un ģeopolitiskajā situācijā, kāda mēs šobrīd esam, mēs esam ļoti vāji. Un Dombrovskungs, ja jūs šoreiz divreiz pieminējāt Šleseru uzvārdu, ja jūs turpināsiet pieminēt, tad es sākšu pieminēt tos uzvārdus, kas izlaupīja mūsu Latvijas bankas un
visu
šo cilvēkus, visu šo te mafiju, kas bija šo te, šie te tiesu tiesu izpildītāji.
Tas droši vien būs jādara tomēr citā raidījumā, jo tas neatiec tieši uz šo tematu.
Tā kā lūdzu nevajag, ja? Mēs ļoti labi zinām, ap ko jūsu biznesa grozījās tanī laikā, tā kā nevajag pārmest. Nacionālās apvienības bizneses.
Sapratām jūsu domu.
Ar visām banku izlaupīšanām un visām.
Ģeopolitiskā situācija šobrīd ir kāda viņa ir, un viņa sarežģīta, vai ne, bet katrā ziņā valdībai, top viens prioritāte ir aizsardzība. Mēs to redzam gan pēc budžeta, gan pēc lēmumiem. Arī šodienas paziņojums par šo te četru valstu aizsardzības ministru rekomendāciju izstāties no Otavas konvencijas. Mums ir jāizmanto visi instrumenti, visi arsenāls, kas mums ir, lai mēs būtu gatavi nedot Dievs kādam sliktam scenārijam. Bet tas, ka mēs esam iespējams nu, drošāki, kā jebkad iepriekš visu šo te jau uzskatīto iemeslu dēļ. Es domāju, tas arī ir fakts un tas ir jānovērtē.
Labi, ja par tālākajiem soļiem valdība vēl nav par aizsardzības ministrijas ierosinājumu lēmusi, bet ceturtdien saimā jau ir Nacionālās apvienības iesniegtais projekts. Vai aizsardzības ministrija, nu, ministrs atbalstīt, ka šis iet pātrinātā kārtībā uzreiz saimā balsojums notiek. Kāda varētu būt progresīvo nostāja? Ņemot vairāk, ka aizsardzības ministrija tieši rosina šādu.
Es domāju, ka šeit varbūt mazāk ir, teiksim, pa to tehnisko pusi kādā veidā, kurš solīt.
Nu, cik ātri tas lēmums tiek pieņemts?
Nu, es domāju, te ir mazsvarīgāk, vai mēs ejam caur saimu, vai caur ministru kabinetu un saimu,
vai ne. Jautājums, vai ceturtdien atbalstīsiet?
Ir. Nu jā, tas ir
nu, tā jautājums. Kā mēs esam šo te rosinājuši, tad arī tā progresīvo frakcijas nostāja ir tāda, nu, ka viņi atbalsta šo te lēmumu par šo te vienoto reģionālo aizsardzības politiku. Tā kā,
domāju, tad varētu balstot pārējā.
Tas ir, noteikti,
tas ir frakcijas lēmums, jā? Jūs esat tiesīgi pārstāvēt šobrīd frakciju?
Es nepārstāvu frakciju, tā kā es domāju, ka frakcija pati paziņos savu lēmumu, bet ko es varu teikt, ka viņi atbalsta šo te aizsardzības ministra pozīciju.
Un tas nozīmē, jaunā vienotība vēl domās, kā rīkoties ceturtdien?
Viņa frakcija sēda, mēs tomēr šodien iepazināmies.
Jā, esat runājuši ar apvienoto sarakstu, kāds varētu būt balsojums. Es vienkārši mēģinu teikt ātri raidījumam beidzoties saprast, kāds ceturtdienas lēmums varētu būt.
Mēs tā tad vakardien esam iesnieguši. Mums atsevišķi, protams, saruna nav bijusi ar apvienoto sarakstu. Un es nedomāju, ka apvienotiem sarakstam būtu iemesls neatbalstīt šo iniciatīvu īpaši šajā brīdī. Un tas jau uzreiz nenozīmē, ka viss notiek. Vēl arī šis jautājums tad nonāk attiecīgajā komisijā. Tā būtu ārlietu komisija, kurai tad ir jāpieņem galvā lēmums, un tad vēlreiz saimā jābalso. Tāpēc tas būtu labi, ja jau šo ceturtdienu šis lēmums maz sākt virzības priekšu.
Skaidrs,
ir viena ir jā.
Nu, jā, ne, mums arī laika vairs nav diskusijai.
Varbūt tā beidzamo.
Man, nu, desmit sekundes laikā.
Es uzskatu, ka šobrīd ir jārunā par demogrāfiju, jārunā par ekonomikas attīstību, nevis par šādiem te muļķīgiem jautājumiem, kas aizaino visu pārējo to, kas notiek mūsu valstī.
Nu, Saimā, protams, ir ļoti dažādi jautājumi, par kuriem lem, tā kā šis būs viens no tiem, un tad ceturtdien redzēsim, kāds lēmums tiks pieņemts, bet varbūt arī vēlāk valdība lems. Ainārs Latkovskis, Jaunā vienotība, Jānis Dombrovs un Nacionālā apvienība, Edmunds Ziltiņš no Latvijas pirmajā vietā un Liena Gāte, aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra, bija kopā ar mums. Raidījums izskan, producente Vīnām, studijā bija Mārija Ancona. Vislabu!